триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, підписуйтесь на ютуб-канал радіо НВ, приєднуйтесь до нашої трансляції. І коли підписалися, то тоді вже зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Іділ К або Вілаят Харасан пообіцяло Російській Федерації нові теракти через те, що ті оприлюднили російські силовики, не тільки катували затриманих, ну, потенційно терористів чи вірогідно терористів, а і оприлюднили це відео. Один з медіа-центрів, пов'язаний з Іділ, значить, пообіцяв Росії нові теракти і, значить, і що це все не закінчиться, а далі буде уже помста за те, що зробили, ну, з оцими людьми. А наскільки високою може бути загроза для Росії і от, власне, якими можуть бути потужності цього угруповання? Його ж, ну, основний Іділ був, ну, розгромлений і подавлений. Тепер от давно його не чули, аж раптом оце воно з'явилося. Що ви про це думаєте?
Ну, значить, він не був до кінця розгромлений і придушений, от, а метастази пішли далі, і, зокрема, найбільш радикальні підрозділи, типу, от, цього глобального угруповання, ну, вони за цей час і розвинулись. Інша справа, що я все ще лишаюсь далеким від думки, яка зараз значною мірою, ну, не те, що домінує, але так, є такою магістральною, що, мовляв, Росія зіштовхнулася з чорним лебедем, що от, власне кажучи, ось це крило Іділ, воно завдало неочікуваного для Росії удару, ну, в тилу, що називається, бо там в Сирії десь російські війська з 15-го року ведуть бойові дії, діючи на фронті прямого протистояння з різними ісламістськими групуваннями, захищаючи режим Асада. А ось тут з тилу вони нанесли такий майстерний удар. Ну і відповідно далі йде ескалаційна модель поведінки, як уже відповідь на ті звірства, які російські спецназ застосував до захоплених терористів. Мені здається, що все-таки, так чи інакше, російські спецслужби робили спробу, яка закінчилась не дуже вдало для них, використати в темну, що називається, ось цей радикальний підрозділ Іділ Хорасан, для того, щоб повторити шаблон 99-го року. Просто це робилось не шляхом там певних домовленостей з певними особами, мається на увазі між російськими спецслужбами і представниками Хорасану, а спроба була зробити це в темну. Тобто той там помічник-проповідника, от він, який там десь в якомусь телеграм-каналі спілкувався з учасниками групи нападу, ну, можна сказати, що він був інструментом. Але, знову ж таки, його теж використовували якимось чином. Ну, але це припущення. Я думаю, що справжню відповідь буде важко зараз віднайти. Якщо ми пригадаємо, скільки років пройшло між подіями там 99-го року, там в підриви будинків на Каширському шосе, в спроба в Рязані, от, і книгою, фундаментальною книгою, дослідженням покійного Олександра Литвиненка, якого труїли в полоні в Лондоні, то це десь приблизно 6 років досліджень. Перш ніж з'явилась фундаментальна праця, де все було розписано, як спрацювало і що не спрацювало.
Як ФСБ взриває Росію, так же здається,
так, там ФСБ було... Так, як ФСБ взриває Росію. Просто ФСБ взривает Россию. І, в принципі, я думаю, що тут якраз зараз іде купа різних версій, що цілком природня, і домислів в тому числі. Але якщо ми поглянемо зараз на поведінку Кремля і те, які меседжі звучать з боку різних прокремлівських ресурсів, то якраз можна простежити, що ставилось за мету, і, так би мовити, зараз як намагаються обійти, мінімізувати збитки від цього, від цієї події, від цього теракту, так би мовити, коли щось пішло не так. Зверніть увагу на таку важливу річ. Здається, тут мета ставилась така. Два завдання одночасно, два в одному, що називається. Перше завдання – це, власне кажучи, забезпечити український слід від цієї, від цього теракту. Ну і ми бачили, як це робилося і продовжує робитися. А друге, не менш важливе стратегічне завдання полягало в тому, щоб домогтися відновлення і співпраці, і солідарності, і співчуття між Росією та Сполученими Штатами на ниві протистояння тероризму, як це було 11-го, після подій 11 вересня 2001 року. І от буквально свіжі кремлівські чи меседжі з прокремлівських тіл сьогоднішні, вони це яскраво підтверджують, що там якби негодують, сетують на то, що, мовляв, російський президент Путін прилітав до Сполучених Штатів спеціально, от, після там десь листопаді того 2001 року, щоб особисто висловити співчуття там. Відвідав меморіальне місце, там, де от, меморіальний комплекс з'явився і так далі. А тут, мовляв, після подій кроку з Сіті Хол, все, що зробили Сполучені Штати, ну, це там трошки приспустили прапор на будівлі американського посольства в Москві. Тобто, мовляв, ми ж розраховували на вашу солідарність, а де вона? Тому тут це свідчення того, що вони бачать, що щось пішло не так, а все пішло не так. І з українським слідом все не так. Але, тим не менше, я думаю, що вони будуть продовжувати діяти в цих двох напрямках, попри все. І якраз тут один важливий наслідок для нас, який полягає в тому, що цей сценарій був заздалегідь напрацьований, і вони бачать, в Кремлі бачачи те, що підтримка України військова підтримка фінансова гальмує, і, зокрема, із-за там внутрішньополітичних проблем в Сполучених Штатах. Значить, для них вони вирішили, що для них найважливіше зараз, якби щоб ця пауза протягнулася якомога довше. А тому потрібно відволікти увагу від України. Потрібно переключити цю увагу на інші більш резонансні речі. І, а тим часом, якби, активізувати після проведення відповідної акції в день X чи в час Ч, активізувати воєнні зусилля проти України. І ми бачимо, що це відбувається. І ми бачимо, що це відбувається не тільки на лінії фронту, але передусім за рахунок нанесення додаткових масованих комбінованих ракетно-дронових ударів по промисловій і енергетичній інфраструктурі України. І, в принципі, якщо ми зараз поглянемо на два регіони і два наших великих міста, Харків і Одеса, то це, в принципі, якраз і показує, вказує на їхній стратегічний замисел. Захопити Бахмут, Соледар там, чи Авдіївку – це одне, от, а Харків і Одеса – це зовсім інше. Але захопити вони не можуть. Згадаємо ще 14-й рік, коли мала виникнути Харківська Народна Республіка чи Одеська Народна Республіка. Тоді це не вдалося, в 22-му році не вдалося. Ну, ось вони вирішили, так би мовити, спочатку домогтися забезпечити енергетичну ізоляцію цих міст. Ми бачимо, що відбулося у Харкові і в Одесі. Ну, Одеса ще якби не повністю енергетично знеструмлена, там, ізольована. Але вони б'ють туди, намагаючись, так би мовити, цим самим окреслюючи свої стратегічні цілі, захопити ці важливі міста і, так би мовити, забезпечити відрізання стратегічно України від моря. Ну, щоправда, зразу зауважу. Чим вони це збираються робити? Я думаю, що в...
Ну, тут такі якісь потуги не проглядаються. Слухайте, я що хотів додати, дуже важлива
тут
теза про
ці
захоплення. Так, прошу.
Завершу. Зверніть увагу, я думаю, що командування Збройних сил України чітко бачить напрямок їхнього мислення, і тому не випадково уражаються великі десантні кораблі. Якщо ти не маєш великих десантних кораблів, то як ти захопиш морське узбережжя чи місто біля моря? От. І тому сьогоднішня новина теж з розряду гарних, коли ракетний комплекс «Нептун» уражено ще один великий десантний корабель загарбника. От. Але, тим не менше, вони з притаманному їм впертістю будуть продовжувати діяти на цих двох напрямках. А тим часом от, будуть продовжувати пропаганду про загрозу ісламського тероризму, про необхідність міжнародної консолідації зусиль і так далі, тому подібне. Попри все фіаско, яке вони зазнали.
Важлива деталь, яку я помітив днями в російському пропагандичному просторі, там була розмова, інтерв'ю, я зараз не пригадаю, хто саме це був, але вони, ну, там неприховано говорять наступне, хтось із їхніх таких популярних блогерів, ютуберів і таке інше, що от поїздивши по містах Донбасу, а потім поїздивши там по Москві, Пітеру і згадавши історію, і от далі теза, що, ну, згадаємо блокадний Ленінград, там багато людей загинуло, але туди людей навезли, і оцей дух Пітера, завдяки архітектурі, завдяки якійсь там крутизні, він лишився. І тому, а там ця істота прямо каже, мені не жалко біологічного матеріалу, це він про людей, нічого страшного, якщо ці міста, от і Харків, і Одесу він прямо називає, будуть повністю знищені, хіба що треба залишити шматочок історичного центру Одеси, в Харкові залишити Газпром, і там якусь одеську говірку, щоб вона збереглася, в Харкові, який, він сказав, пару ментів залишити, тому що Харків він називає мінтовським городом. Ну і, в принципі, нове населення навезеться, і воно вже буде російським, і буде ще там зберігати якийсь отакий містечковий колорит цих населених пунктів. От, по суті, вони в своєму публічному просторі ідею знищити все живе, вони ж навіть не приховують.
Так, і вони не тільки не приховують, вони це все демонструють. Приклад Маріуполь. Це вже те, що зроблено і робиться. І то Маріуполь – крупне місто. А тому, якби тут спрацьовує генетична їхня психологія Орди. Орда йде і все нищить. Що буде потім? Ну, це якби сучасний різновид Орди. Звичайно, вони там щось набудують те, що їм потрібно. І, відповідно, здійснять необхідні міграційні заходи з тим, щоб змінити структуру суспільства на цих окупованих територіях. Власне, це механізм знищення України в Україні. Тобто тут, якби ми розуміємо це, важливо це розуміння доносити до наших західних партнерів, які все ще живуть в якійсь такій залишковій ілюзії про велику руську культуру там, яка, якби так мовити, це щось окремішне, і а путінський режим – це щось тимчасове там і непритаманне. Насправді це все органічно поєднані речі, які зараз набувають такого апофеозу.
Добре, ще одна важлива історія. Те, що багато західних країн, ну, висловили співчуття жертвам теракту в Крокус-Сіті, але нагадали, що сама Росія є терористичною державою, можливо, не в прямо таких висловах, і що саме Росія веде неспровоковану війну, і тому це право на співчуття, ну, воно не дуже за Росією проглядається. Чи можемо ми вважати, що оця одна з початкових цілей – домогтися об'єднання зусиль у боротьбі нібито з міжнародним тероризмом і там знову рукопожатність Путіна, що ця ціль уже там можна вважати її проваленою?
Ну, я схильний швидше вважати, що так, хоча не думаю, що тут до кінця гра зіграна. Ну, по-перше, слід брати до уваги той факт, що не тільки з Москви будуть лунати ці заклики до об'єднання зусиль, але також певні політичні кола в різних столицях будуть також на цьому грати. Не тільки тому, що вони не розуміють до кінця, що відбулося. Я сказав, що, в принципі, це розуміння настане десь значно пізніше. Ну, якщо візьмемо аналогію там з подіями кінця минулого, початку цього століття, там ці всі події, там ФСБ взриває Росію, теж Лутвенко писав, то десь, в принципі, розуміння того, що насправді відбулося в західному політикумі, воно настало не так давно, я би сказав так. Те, що пов'язано там із справою Скрипалів, наприклад, те, що пов'язано було вже з подіями після початку російської агресії в 2014 році, вже тоді стало відбуватись якесь просвітлення в мізках. Але є цілий ряд і інших низка політичних кіл, які можуть просто використати поточний момент і цю подію, суто виходячи з таких популістсько-політичних міркувань. Ну, а чому ні? Давайте знову якось замиримось там з Росією, і якось воно там вплине на те, щоб припинилась та війна в Україні. От, дамо там, мовляв, миру новий шанс. Ну, звісно, що це якби ілюзія, і так не спрацює, але оскільки в багатьох західних суспільствах є замовлення на врегулювання так званої української кризи в будь-який спосіб, то це може працювати. І це, очевидно, я думаю, що будуть робитись відповідні там соціологічні зондування настроїв в різних країнах, ну, я передусім великі країни маю на увазі, і тоді вже політики визначатимуться. Особливо з урахуванням того, що, як ми пам'ятаємо, 24-й рік – це карнавал різних виборів в багатьох країнах. От, і тому, я думаю, що теж не в останню чергу автори сценарію ось цього використання ІГІЛ у темну в російських спецслужбах десь передбачали, що це може вплинути на поведінку певних політичних сил в виборчих процесах в низці країн. Коли якби буде популярною теза про те, що потрібна міжнародна співпраця вся і всіх задля протистояння глобальному тероризму, особливо там з боку ІГІЛ. А Росія, якби тема Росії і російського терору, вона відійде на задній план. Але не думаю, що так трапиться. Тому що ці всі події останніх років, от, вони якби показують, дедалі більше Росія діє відкрито і зухвало, от, використовуючи почуття, експлуатуючи почуття страху у європейських політиків. Ну, давайте пригадаємо, відрізання вух зараз, привселюдне, так мовити, екранне, це ж не вперше. Давайте згадаємо кувалду Пригожина.
Угу.
Тому, якби, в цьому контексті все логічна дія викликати емоції страху, от, зберегти, що називається, ось цей альянс переляканих на Заході, ну, в такому мобілізованому стані. І ми бачимо, що це, власне кажучи, частково спрацьовує. От воно здавалось би, що це зовсім з іншої опери, але той факт, що пілот польського винищувача не знищив крилату ракету, яка летіла над територією Польщі, це теж прояв ось цього бездіяльності альянсу переляканих. Звісно, що пілот просто мав виконати команду. Він розумів, що він може знищити, має знищити. Але, очевидно, команда якби надійшла зовсім інша. І вона надійшла десь там через певну кількість щаблів, так чи інакше, з політичного рівня. Не чіпати. Можливо, це була не команда пряма, звичайно, а директива, що ні в якому разі. Але це і є проявом ось тої бездіяльності, на даному випадку, альянсу переляканих, от, що й дозволяє Росії, власне, використовувати на кожному новому такому етапі цю карту страху. Страхаючи як свою внутрішню аудиторію російську, так і міжнародне співтовариство, зокрема, політику західних держав.
Ну, власне, але ж це теж технологія, яка була, пробачте, якщо я говорю так цинічно слово технологія, це те, що застосовували близькосхідні імперії ще в часи до нашої ери, коли завойовницька армія влаштовувала показну, абсолютно антилюдяну, жорстоку страту всього і всіх, якщо місто чинило опір. І розказувало всім, хто чинить опір, той буде винищений, місто буде розграбовано і спалено. Хто не чинить спротив, того ми менше будемо бити і тільки обкладемо податками. Але це історії 2-3 тисячоліття навіть до нашої ери. Хоча і після того, ну вже в нашій ері такі речі теж відбувалися. Чому воно працює в 21 столітті?
Ну, тут я не буду оригінальним, якщо згадаю відомий вислів, що у кожній епосі є своє середньовіччя там. Чи от це все, напевне, генетично спрацьовує. І знову ж таки, психологія Орди, вона передбачає яку цю демонстрацію сили, грубої сили, з тим, щоб викликати саме почуття страху. А коли людина чи суспільство охоплене страхом, ним легше керувати, воно позбавлене тоді внутрішньої, позбавляється внутрішньої організації і буде чинити так, як скаже сильний, бо є право сильного. А сила права не діє.
Сила права не діє, для росіян діє тільки право сили. Ну і на фінал у нас хвилинка лишається, те, що вони зараз, російські військові, наприклад, на ракетах, на градах, на оцих олівцях пишуть, що це, значить, нам за жертв Крокуса. Це означає, що вони все одно будуть використовувати цей фактор і на внутрішню аудиторію?
Безперечно. Безперечно, тому що головне для режиму зберегти внутрішню консолідацію. Орда має йти далі консолідовано, умовити, лавами і тому подібне. Тому, поза всяким сумнівом, ми зараз побачимо посилення махових репресій. А от, і він, в принципі, вже розкрутився. Тобто все. Крокус – це означає тепер вже перехід повністю до тоталітаризму. Це вже не так, як раніше говорили. Ну, авторитарний режим. Там. Це тоталітарний режим, який буде нищити і своїх, і чужих.
Ясно. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Зараз робимо коротку паузу.